програма «Суботнє інтерв'ю». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сила суду в його легітимності. Виходячи з останніх рішень Конституційного суду України, схоже, що він її втрачає. Скасування положень закону про запобігання корупції відкрило скриньку Пандори і змусило керівництво країни вдатися швидше до політичних, ніж правових рішень. Президент Зеленський ініціював ухвалення законопроєкту про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства. Положення законопроєкту є безпрецедентними і вже критикуються навіть членами президентської фракції, не кажучи про опозицію. Дехто схильний вважати оптимальним виходом ситуації, що склалась, добровільну відставку суддів Конституційного суду. Однак це рішення не відновить довіри до системи. Цими днями буде багато пропозицій, заяв і рішень. Незалежно від їхньої якості, вже зрозуміло, що розпочалася нова сторінка конституційної історії України. Інтерв'ю з міністром юстиції планувалось заздалегідь і зривалось через термінові засідання Кабміну та РНБО. В студії Денис Малюська з'явився одразу після другого із засідань уряду і попередив, що ситуація буде змінюватись. На момент запису розмови ми ще не мали можливості обговорювати текст президентського законопроєкту, ще не було акції під Конституційним судом, голова суду ще не зробив зізнання про те, що не знав, як задекларувати власну землю в анексованому Криму. А судді не оголошували про свої заяви про відставку. Міністр юстиції України Денис Малюська, гість програми «Суботнє інтерв'ю».
Денис Малюська навчався в Київському університеті імені Шевченка. Має ступінь магістра права Лондонського університету. Тривалий час працював юристом. Був консультантом з розвитку приватного сектору Світового банку. Згодом став головою правління Офісу ефективного регулювання. З серпня 2019 року міністр юстиції України. Одружений, виховує трьох доньок та сина.
Субота, 31 жовтня, в ніч суботи на неділю Хеллоуін, очевидно, з дітьми будете щось там з гарбузами, якусь нечисту силу, тато одягне мантію у судді Конституційного суду, чи що?
Не оцінять, але гарна ідея, напевно, що треба спробувати, але для дорослих.
Очевидно, все-таки такий собі Хеллоуін у Кабміну був в середу і в четвер, так?
Так, і трішки ще буде в п'ятницю, тому що, знову ж таки, потрібно пояснювати і імплементувати все те, що прийнято в середу і четвер.
Все ж таки, все, що прийнято в середу і в четвер. Тобто, почнемо, вірніше, з того, що Конституційний суд в середу оприлюднив рішення, яким фактично визнав неконституційним законодавство антикорупційне і закрив доступ до е-декларацій. І це одразу ж викликало шквал негативної реакції як всередині країни, так і за кордоном. І довелося, очевидно, оперативно одразу ж реагувати. Президент сказав про те, що потрібно відкрити знову реєстр. Ухвалено рішення про відповідне законодавство. Що саме?
Є розпорядження Кабміну про те, що НАЗК повинен забезпечити відкритість реєстру, тобто, по суті, реєстр знову функціонує і доступний для перегляду. Друге, що НАЗК, і це ключове для функціонування усіх органів влади, для усіх чиновників, для усіх призначень, це НАЗК продовжує спецперевірки. Спецперевірки – це обов'язкова умова для призначення чиновників. Відповідно, умова про те, що така спецперевірка має бути, вона залишилася, а механізми, як це робити, у НАЗК багато чого позабирали. Відповідно, це також відновлюється. Оце два ключових положення розпорядження Кабінету міністрів України. Знову ж таки, юридично це виглядає як? Конституційний суд визнав неконституційним окремі положення, які регламентували і доступ до реєстрів, і спецперевірок, але при цьому він не залишив кілька інших положень і в законі про запобігання корупції, і в інших законах, які, по суті, вказували на те, що реєстр має бути відкритий і що НАЗК має проводити спецперевірки і збирати інформацію. Відповідно, частина ключових норм щезла, частина залишилась. Відповідно, цю прогалину треба було якось врегульовувати. Що, власне, зробив Кабінет міністрів своїм розпорядженням на виконання рішення Ради нацбезпеки і оборони.
Цього точно достатньо? Наскільки це конституційно?
Мені здається, що Конституція тут дотримана повністю, тому що, знову ж таки, розпорядження Кабміну не врегульовувало діяльність приватних суб'єктів, бізнесів, громадян. Воно вказало, що робити державним органам влади. І воно базується на нормах закону. Тому нічого протизаконного я там не бачу. Більше того, закон чітко вказує, що порядок доступу і ведення взагалі реєстру декларацій визначається самим НАЗК, існує наказ НАЗК, де передбачена і відкритість, і доступ усіх. Тому з точки зору закону, я думаю, що у нас все в цьому плані нормально.
А як ви думаєте, як правник, чим користувався Конституційний суд, визнаючи ці норми неконституційними? Тобто це правовий нігілізм, чи можливо це злочинні наміри?
Це рішення Конституційного суду містить свою мотивацію. І ця мотивація, хоча вона для багатьох юристів видається недолугою і неправильною, але вона, ну, от, взята не зовсім зі стелі. Тобто вони, Конституційний суд вказав, що оскільки судова гілка влади незалежна, то вплив виконавчої влади на неї має бути обмеженим. А НАЗК – це от виконавча гілка влади. Тобто якусь аргументацію вони навели. Інша справа, що якщо бути до кінця послідовним, тоді незаконним визнавати можна все, що завгодно, в тому числі санкції чи будь-які заходи за порушення, наприклад, правил дорожнього руху. Чи, наприклад, Верховна Рада приймала закон про Конституційний суд? Незаконно, тому що це вплив Верховної Ради на Конституційний суд, або суб'єкти призначення, або інші будь-які положення. Ну, не можна ізолювати повністю гілку влади, одну гілку влади від іншої.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. Сьогоднішній гість програми – міністр юстиції України Денис Малюська.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова, мій сьогоднішній гість Денис Малюська, міністр юстиції України.
Є баланс, є взаємозв'язки. Бюджетне фінансування, знову ж таки, визначається і виконавчою, і законодавчою гілками влади. Тобто, рішення нібито й мотивовано, але воно, м'яко кажучи, випадає з загальних стандартів і з розумності.
Окрім рішення Кабінету міністрів, президент оголошував про те, що буде відповідне законодавство терміново розроблене, про це говорив так само і голова Верховної Ради, і нібито буде подано як невідкладний законопроект про відновлення добропорядності конституційного судочинства. В чому полягатиме цей законопроект? Які будуть його положення?
Мова, безумовно, йде про те, щоб так само, як це відбувалося з окремими органами судової влади, що все ще очікує окремі органи суддівського самоврядування, наприклад, як ВРП, те саме буде очікувати Конституційний суд України. Тобто мова буде йти про перезавантаження.
Тобто про те, що мають бути зміни в складі Конституційного суду?
Безумовно.
До речі, президент сказав про те, що ми не знаємо, чого очікувати, яких сюрпризів очікувати від Конституційного суду завтра чи післязавтра. Ну, образно кажучи, не зовсім завтра чи післязавтра, але в якийсь період часу. Наскільки оцей законопроект може запобігти оцим сюрпризам?
Гарантувати нічого неможливо. Знову ж таки, в чому проблема? Довіра до Конституційного суду щезла. Відповідно, президент як гарант Конституції мав вжити якихось заходів. Це було предметом власне розгляду на засіданні Ради нацбезпеки і оборони. Тому що з одного боку Конституційний суд повністю незалежний, гарантії прописані так, що ніхто і пальцем не може поворухнути щодо суддів Конституційного суду з одного боку. З іншого боку, очевидно є те, що Конституційний суд зараз поніс величезні репутаційні втрати, втратив довіру від суспільства і, відповідно, став потенційно небезпечним для суспільства. Невідомо, що дійсно очікувати. Всі ключові реформи замикаються на суддях Конституційного суду України. І зараз почалась абсолютно дивна ситуація, коли рішення прописувалось, підписувалось похапцем, різноманітні заяви зараз від суддів надходять. Було очевидно, що був конфлікт інтересів. Відповідно, функціонування такого інституту зараз викликало чимало проблем. Тому президент так і зреагував. Напевно, це рішення більше політичне, ніж юридичне, тому що, ще раз скажу, юридично там виглядає як пастка певна, тому що зміна статусу Конституційного суду – це зміна в Конституцію. Зміна в Конституцію – обов'язковий етап проходження висновку Конституційного суду. Відповідно, ця юридична пастка, вона і спричинила необхідність якоїсь іншої, більш креативної реакції.
Коли ви сказали про конфлікт інтересів в Конституційному суді, кого ви мали на увазі?
А є чимало повідомлень від НАЗК про те, що і були і кримінальні провадження, і випадки з порушенням законодавства про декларування, які не тягнули за собою кримінальну відповідальність поки що, і активи за кордоном, все це, всі ці факти безпосередньо проголошувалися і ставали відомі ще до винесення рішення з Конституційним судом України.
До речі, одразу ж після рішення Конституційного суду стало відомо про те, що голова Конституційного суду має незадеклароване майно в Криму. Як він повинен нести за це відповідальність? Бо це запитання не лише від мене, а й від людей в Твіттері.
Знаю, але знову ж таки, я б не хотів аналізувати в медіа дані, щодо яких в мене немає достовірної інформації. Тобто, ну, може є, може немає. Я безпосередньо документів не бачив і не знаю. Зараз тема надто гаряча. Зараз можна похабцям когось звинуватити у тому, чого в дійсності не відбувалось. Можливо, є. Так само читав у медіа, але тут я такий самий експерт, як і наші глядачі зараз.
Ви заявили, до речі, про те, що потрібно створити окремий орган у судовій системі, який би контролював суддів для запобігання корупції. Що це буде за орган і чи реально це створити в найближчим часом?
Не знаю. Знову ж таки, залежатиме від змін, які будуть запропоновані законопроектом президентським. Але це, власне, те, що випливає з рішення Конституційного суду. Рішення Конституційного суду полягає в тому, що виконавча влада не має впливати на судову, значить, хтось же має цю функцію виконувати, відповідно, це має бути, очевидно, якийсь аналог НАЗК. Знову ж таки, цю мотивацію Конституційного суду складно погодитись, вона сумнівна, але, менше з тим, є рішення суду. Поки воно не анульовано, не скасовано, варіант врегулювання цієї ситуації належне, і це якраз от створення такого органу.
Відновлення роботи реєстру, воно розблоковує ситуацію з повноваженнями новообраних міських голів, секретарів міськрад, тому що інакше воно блокувало.
Блокувало, ну от принаймні такі були заяви НАЗК про те, що блокується належне проведення спецперевірки.
Так.
Воно розблоковано, є повноваження. Там ключова історія була в тому, що НАЗК рішенням Конституційного суду прибрали норми, які їм дозволяли швидко і оперативно цю спецперевірку проводити.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. Сьогоднішній гість програми – міністр юстиції України Денис Малюська.
Читати і дивитись Радіо Свобода ви можете у соцмережах.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова, мій сьогоднішній гість Денис Малюська, міністр юстиції України.
Зараз це такі повноваження відновлені. Відповідно, я не бачу жодних перепон для того, щоб ті, хто пройшов і переміг у виборах, а так само інші чиновники, які зараз призначаються на посади, спокійно проходили спецперевірку. Тобто ця проблема знята.
До речі, стосовно законодавства, окрім цього законопроекту стосовно відновлення доброчесності суддів, чи будуть якісь інші законопроекти, які б дозволяли працювати на ЗК чи ще щось?
Потенційно так, тому що ми можемо відновити більшість функціоналу НАЗК безпроблемно, але що нам ще потрібно доробити з тим, щоб НАЗК працювало повноцінно, зовсім-зовсім повноцінно, без будь-яких навіть натяків на обмеження повноважень, це залежатиме від того, як Верховна Рада зреагує на президентський законопроект. Якщо він буде підтриманий і підтриманий оперативно, я думаю, що особливих додаткових втручань іншими законопроектами нам не знадобиться. Якщо ні, тоді потрібні будуть точкові зміни, і точкові зміни, в принципі, вже готові. Тобто ми в будь-який момент готові їх зареєструвати у парламенті і прокомунікувати з Радою, щоб забезпечити їх швидке прийняття.
Разом з тим, деякі юристи почали говорити про те, що, можливо, не потрібно ухвалювати ніякі законопроекти, не потрібно ніяких рішень, а потрібна країні конституційна криза. Конституційний суд ухвалив рішення, дайте можливість Конституційному суду це рішення виконати.
А воно не потребує виконання, воно вже набрало чинності, воно вже виконане автоматично. Певні положення закону вже втратили чинність. Все, подальшого процесу ніякого не відбувається. Якщо мова про конституційну кризу, то воно, ось вона є. Є недовіра до суддів, є публічне несприйняття цієї позиції, є публічне несприйняття позиції самим окремими суддями. І, власне, це є класична, величезна, реалізована конституційна криза.
Але скільки б, от, якщо б не ухвалювати жодних рішень зараз і дати почекати, от скільки б, наскільки б це країну заблокувало чи втягло б в болото?
Складно сказати, це все одно, що я б сказав так, закрити очі і подивитись, як довго автомобіль зможе їхати, якщо ви за кермом сидите. Ну, можна спробувати, але навряд чи це правильно. Реагувати в будь-якому потрібно було б. А питання в тому, наскільки компромісною для політиків буде реакція, яка зараз буде запропонована президентом.
Інше питання, воно теж з судами пов'язане. Чи, ну, очевидно, надійшло вже, я так думаю, але запитаю все одно, чи надійшло на виконання до державних реєстраторів рішення Окружного адміністративного суду про виключення Артема Ситника з реєстру як керівника НАБУ. Ви вже сказали, що ви виконувати це рішення не будете. Воно вже є?
Є текст окремої ухвали, але вона не підлягає виконанню і державними реєстраторами так само. Там формулювання дати вказівку Міністерству юстиції, виключити Ситника як з єдиного державного реєстру, як особи, яка очолює НАБУ. Власне, ось таке формулювання, там державні реєстратори ні до чого, вони там не згадуються, відповідно, ця ухвала не є підставою для будь-яких реєстраційних дій реєстраторами. Тому навряд чи реєстратори таке отримали. Там немає ніяких повноважень для них, а ми, в свою чергу, ані не маємо повноважень виконати цю ухвалу, ані, власне, і підстав так само. Тому що для того, щоб змінити керівника будь-якого органу, будь-якого підприємства, потрібен документ, де а, цей керівник звільняється, б, призначається інша особа. Не можна залишити пусте місце в реєстрі. Власне, в ситуації з Ситником немає ані про звільнення, ані про призначення іншої особи директором. Відповідно, для реєстраційної дії немає підстав. Емоційно, політично я розумію, що хотів сказати ОАСК своєю ухвалою, але результату очікувано для них він не досяг.
Це було рішення, ну, скажімо так, не зовсім професійне?
Ну, як сказати? В вузькій частині, яка стосується Міністерства юстиції, так. Врешті, ні, рішення складено професійно на належному рівні і не містить якихось очевидних виходів за межі законодавства.
Я чому запитую стосовно професійності, тому що всі знають, що було створено петицію до президента з питаннями ліквідації Окружного адміністративного суду, і президент сказав, що цим буде опікуватися разом з Вищою радою правосуддя. Як ви думаєте, наскільки реально, що буде таке рішення про ліквідацію цього суду?
Тут одразу кілька аспектів. Перше, в ситуації з АСКом мало хто сумнівається в професійності суддів. Судді професійні і знають законодавство дуже-дуже непогано. Сумніваються в доброчесності і в етичних стандартах. Це ключове. І друге, і закони Конституції зобов'язують президента вступити в консультації з Вищою радою правосуддя перед тим, як він приймає рішення про ліквідацію того чи іншого, ну, як пропонує Верховній Раді прийняти рішення про ліквідацію того чи іншого суду. І третій аспект, я не думаю, що проста ліквідація щось радикально змінить. Навпаки, ну, вона іноді може призвести до якихось негативних наслідків, якщо вона буде непродуманою. Інша справа, якщо буде прийнято рішення, наприклад, передати юрисдикцію, частину спорів, які вирішує ОАСК, іншому суду, або навіть ледь не всі, або об'єднати ОАСК з іншим судом.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. Сьогоднішній гість програми – міністр юстиції України Денис Малюська.
Випуски новин Радіо Свобода не тільки в ефірі.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Продовжуємо програму «Суботнє інтерв'ю» з Денисом Малюською, міністром юстиції України. Хочеться повернутися до виборів і 5 запитань від президента. Їх було 5. Одне з них було про довічне ув'язнення щодо корупції. І це так от співпало з рішенням Конституційного суду. Як ви думаєте, ну, судді Конституційного суду реагували на от оце опитування?
Ні, я думаю, що навряд чи ще це пов'язано хоч якось з опитуванням, тому що рішення очікувалося. Скоріше, співпадіння трапляються інші. У нас, як правило, перед тим, як має приїхати місія МВФ, трапляється щось, що б'є дуже сильно по нашим програмам і зобов'язанням, які вже імплементовують, і що потенційно може відстрочити приїзд місії Міжнародного валютного фонду. Це історично, якщо перевірити будь-які приїзди минулих місій, завжди це була мега складність, тому що за кілька днів до приїзду щось відбувалось, те, що ні на яку голову не налазить. Ну, тобто, і тут, знову ж таки, таке саме співпадіння.
Тобто, от це раптом, комусь було вигідно?
Можливо, це було дійсно співпадіння, і так трапляється з року в рік, кілька разів на рік. А можливо, ні, можливо, це дійсно хтось так планує з тим, щоб зірвати співпрацю з нашими міжнародними партнерами. Співпадіння завжди буває, тобто от можна не ходити до гадалки, завжди перед приїздом місії МВФ, перед запланованим приїздом, відбудеться щось негативне, і МВФ це знає. Ну, вони розуміють, що от слід очікувати негативу, що може зривати їх місію, і вони вже навіть на це трішки дивляться більш-менш поблажливо, розуміючи, що це внутрішні ігри українські.
А самі запитання, оці 5, Ворожка вибирала, чи все-таки от де обиралися, чи радилися, скажімо так, з міністром юстиції?
Зі мною не радились, де обирались, не знаю, напевно, що в офісі президента або президентом особисто. Це точно те, що не проходило дискусію в Кабінеті міністрів.
А як би ви вважали, чи варто було це робити з правової точки зору?
Це залежить від мети. Це ж не юридичне, насправді, ж опитування. Жодних юридичних наслідків воно не має. А яка мета ставилась? Це, знову ж таки, потрібно запитувати в офісі і в президента, що, чи досягнена ця мета, чи ні, яка вона була. Гіпотетично, окремі цілі, наприклад, як підтвердження підтримки скорочення кількості нардепів до 300, вона отримала додаткову легітимізацію, оскільки референдум відбувся з цього приводу давно, голосів на відповідне голосування закону у другому читанні після висновку Конституційного суду явно були з цим складнощі, можливо, зараз це дасть друге дихання відповідному голосуванню. І тоді ми зрозуміємо, що опитування проведено було не дарма.
Ми багато чули і бачили ремонт камер, платні камери в тюрмах, виглядає дуже симпатично. Разом з тим правозахисники стверджують, що це провал реформи пенітенціарної системи. От, мовляв, тільки мова про ремонт камер, а насправді нічого немає. Що на це скажете ви?
Ну, як немає? Можна подивитися, що ж немає. Я ж не в фотошопі малюю те, що я публікую. Є, ремонти відбуваються.
Ні, окрім ремонтів, мовляв, нічого не відбувається. Ремонти є, а іншого немає.
Все відбувається. Мені навіть складно сказати, що там не відбувається, ніж те, що там відбувається. Що відбувається, це треба описувати кілька годин. Насправді, все, що є в пенітенціарній службі, все реформується, абсолютно все. Купа людей звільняються, установи заморожуються, люди перевозяться, ми змінюємо підходи і для обліку, і до поводження з засудженими. Є законопроект, який кардинально міняють усю систему кримінальних покарань.
Мені здається, це поки що законопроект.
Поки що законопроекти, закони не прийняті. А мені здається взагалі, що от сфера пенітенціарна, вона змінюється найбільше серед усього, що є в Україні. Моє суб'єктивне враження, можливо, я помиляюсь, але ну це моє тверде переконання.
В ООН занепокоєні тим, що в тюрмах не дотримуються карантинних заходів під час пандемії. Моніторингова місія говорила про те, що треба було б ухвалити закон про амністію деяких категорій засуджених. Чи йде мова про це?
Ну, законопроект про амністію ми подали, але якщо мова йде про епідемічну ситуацію так. В колоніях, там все настільки прекрасно, що виглядає як в фантастичних фільмах. Там не хворіють люди на коронавірус практично.
А може це тому, що там не роблять ПЛР-тестування?
Ну, і тоді всі ходять безсимптомні, абсолютно 100%. Ні. Насправді, якби це дійсно було так, і ми нічого не робили, ну, за законами розвитку епідемії, в нас була б трагічна ситуація із смертністю, із приведенням осіб на лікування. Насправді, ні, я сам до кінця не розумію, яким чином ми такого успіху, що ми такого кардинально зробили. Насправді, ми безліч заходів вжили, ми закрили для відвідувань, ми забезпечили заходами індивідуального захисту, але менше з тим, все одно частково захист, загадка залишається. Тому що показники захворюваності, коли я говорю там колегам з МОЗу чи будь-яким іншим фахівцям, ніхто не вірить. Ну, в реальності.
Ну, у нас співробітники
хворіють. В тому то справа, що співробітники хворіють, ну так, досить великій кількості, але це не стосується ув'язнених.
Будемо бачити, як розвиватимуться події далі і з Конституційним судом, і з ситуацією з розвитком коронавірусу. Сподіватимемося, що це якраз буде зменшуватися. А це була програма «Суботнє інтерв'ю». І сьогоднішнім гостем був міністр юстиції України Денис Малюська. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.